عاشر في المربع.
كبعد محاصرة زين.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Julai 18 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM katika eneo zima la Mashariki, Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atangaza mkataba mpya wa uchimbaji madini na Umoja wa Falme za Kiarabu. Je, baadhi ya wachambuzi wanasemaje nchini humo kuhusu hatua hiyo?
Nafasi ambapo wanaingia pamoja na wale wa rugaruga ni wakongomani mara mingi ambao wanakosa na makazi, ambao hawalipiwi mishahara, lakini wakishaingia ndani ya hizo nafasi inasaidia, wanapata kazi na ile inaleta usalama.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Hungary afanya ziara nchini Tanzania wakati akitia saini mikataba kadhaa ya kimaendeleo na taifa hilo, kando na kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amekanusha shutuma za nchi jirani ya Uganda kwamba alitoa hifadhi kwa kundi la waasi wa Kiislamu na kuliruhusu kutumia rasilimali za madini. Kabila aliongoza Kongo kutoka mwaka 2001 hadi 2019 kabla ya rais wa sasa Felix Tshisekedi kuchukua uongozi wa nchi hiyo. Wiki iliyopita rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alisema Kabila aliruhusu wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF, kundi ambalo lina uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State, kujenga kambi kubwa na pia kuchimba dhahabu na kuuza mbao kati ya shughuli zingine za kiuchumi. Madai ya uongo ya rais Museveni, ambaye ni mmoja wa wahalifu wakuu katika eneo hilo, ni kejeli tu na yanalenga kuwavuruga watu wa Kongo na kuwagawanya, Kabila alisema katika taarifa yake aliyoitoa kwa shirika la habari la Reuters. Kundi la ADF ambalo lilianzishwa mwaka 1996 awali lilikuwa kundi la waasi wa Uganda waliofanya mashambulizi katika eneo la Ruwenzori magharibi mwa nchi hiyo. Waasi hao hatimaye walifurushwa na waliobakia walivuka mpaka na kuingia katika misitu ya mashariki mwa Kongo, ambako wameendelea kupata hifadhi. Jeshi la Ukraine limesema Jumanne kwamba Russia ilitumia makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani za aina ya Shahed zilizotengenezewa nchini Iran kushambulia eneo la Odessa usiku kucha na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya bandari na nyumba za watu. Jeshi hilo la Ukraine limesema majeshi yake ya angani yalitungua makombora sita aina ya Kalibr, pamoja pia na ndege zisizo na rubani 21 zilizokuwa zikipaa katika anga ya Odessa, lakini vifusi kutokana na milipuko iliyotokea ndivyo vilivyosababisha uharibifu ardhini. Ukraine ilisema pia ilitungua ndege zisizo na rubani katika eneo la Mykolaiv kusini mwa nchi hiyo, huku jeshi likikamata jumla ya ndege 31 zisizo na rubani kati ya 36 kote nchini. Na waandamanaji nchini Israeli Jumanne walifunga barabara kuu kadhaa na kuvamia soko la hisa kwa muda mfupi katika kile walichokiita siku ya usumbufu, wakati wabunge wakijiandaa ili kuridhia moja ya miswada iliyoibua utata ya mageuzi katika mfumo wa mahakama ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kabla ya bunge kuanza mapumziko ya majira ya joto. Maelfu walifurika mitaani kwa mikutano ya hadhara nchini kote, wengi wakipeperusha bendera za Israeli, na polisi wakaripoti kwamba takriban nusu dazani ya barabara zilikuwa zimefungwa. Dazani za watu waliingia katika soko la hisa la Tel Aviv wakirusha hewani noti bandia kama ishara ya kupinga ufisadi. Madaktari walisema mwanamke mmoja aligongwa na gari kwenye barabara kuu na kujeruhiwa. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hii leo kupitia barua aliyoiandikia rais wa Russia Vladimir Putin aliyoandikia mahakama, amesema kwamba kukamatwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin kunaweza kuwa sawa na kutangazwa kwa vita dhidi ya Russia, wakati Afrika Kusini ikiendelea tathmini yake kuhusu namna ya kumpokea kiongozi huyo aliyealikwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa jumuiya ya BRICS. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Putin amealikwa kwenye mkutano wa BRICS utakaofanyikia mjini Johannesburg mwezi ujao, lakini kuna hati ya kukamatwa kwake iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, wakati Afrika Kusini kama mwanachama wa ICC inahitajika kusaidia katika kukamatwa kwake iwapo atahudhuria. Mvutano huo wa kidiplomasia kuhusiana na swala hilo unajitokeza mbele ya mahakama Afrika Kusini, ambako chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance yani DA kinajaribu kushinikiza serikali kwamba ni lazima Putin akamatwe na kukabidhiwa ICC endapo ataingia nchini humo. Hata hivyo, Ramaphosa kupitia barua kwa mahakama ameeleza ombi la chama hicho kama lisilofaa na linalohatarisha usalama wa taifa. Russia imeweka bayana kwamba kukamatwa kwa kiongozi wake ni sawa na kutangaza vita dhidi ya taifa, amesema Ramaphosa. Ameongeza kwamba ni kinyume cha sheria kuhatarisha kuingia kwenye vita na Russia, na kwamba ni kinyume na jukumu lake la kulinda taifa. Afrika Kusini, ambao ni mwenyekiti wa sasa wa BRICS, imeambia ICC kwamba kukamatwa kwa Putin wakati wa mkutano huo kunaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Miongoni mwa mataifa ya BRICS ni pamoja na Brazil, Russia, India na China, ambayo inajiona kama mpinzani mkuu wa kiuchumi kwa mataifa ya magharibi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkuu mpya wa Benki ya Dunia amesema hii leo kwamba mgawanyiko unaongezeka baina ya mataifa maskini na yale tajiri unahatarisha umaskini katika nchi zinazoendelea. Amesema hayo kwenye mkutano wa mawaziri wa fedha wa G20 unaofanyika nchini India. Nchi nyingi bado zinahitaji kurejea katika hali ya kawaida kutokana na janga la corona na vita vya Russia nchini Ukraine, ambapo vimesababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta na bidhaa katika maeneo mbalimbali kote duniani. Mabadiliko ya hali ya hewa pia yameongezeka na ni moja ya matokeo yanayoumiza na kuathiri baadhi ya nchi maskini ambayo hayawezi kustahimiliwa, amesema Ajay Banga, rais wa Benki ya Dunia, akisema kwamba akiongeza kwamba anahofia kuongezeka kwa maendeleo kukua hatarini kwa sababu ya kugawanya uchumi wa dunia na kusababisha madhara kwa watu maskini duniani. Umoja wa Mataifa umeonya Jumanne kwamba ulimwengu unapaswa kuwa tayari kukabiliana na mawimbi ya joto kali linalozidi kuongezeka, wakati mataifa ya ukanda wa kaskazini hususan yakikabiliwa na hali ya joto iliyokithiri. Matukio haya yataendelea kuongezeka kwa kasi na dunia inahitaji kujiandaa kwa mawimbi makali zaidi ya joto. John Narim, ambaye ni mshauri mkuu wa hali ya hewa kali katika shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi. Kauli yake imejiri wakati Ulaya ikikabiliwa na ongezeko kubwa la joto siku ya Jumanne na moto wa misituni ambao umeteketeza maeneo mengi ya ukanda wa kaskazini na kulazimisha kuhamishwa kwa watoto wapatao 1,200 karibu na eneo la mapumziko lililo kwenye ufukwe wa bahari nchini Ugiriki. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema Jumanne kwamba anatarajia kwamba atafunguliwa mashtaka kuhusiana na hasia za Januari 6 mwaka 2021 katika bunge hapa mjini Washington DC. Awali Trump alisema alikuwa amepokea barua kutoka kwa waendesha mashtaka ikiashiria uwezekano wa kufunguliwa mashtaka ya jinai kutokana na hasia hizo. Rais huyo wa zamani ambaye anaongoza katika kura za maoni kuhusu uteuzi wa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Republican Marekani katika kinyang'anyiro cha mwaka ujao, alisema alipokea barua hiyo Jumamosi na alipewa siku nne tu kuripoti kwa jopo kuu la mahakama, hali ambayo karibu kila wakati inamaanisha aliyepata barua kama hiyo atakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Alisema hatua hiyo imechochewa kisiasa na kwamba sheria inatumiwa kama silaha ya kisiasa. Hasia zilizotokea katika majengo ya bunge hapa Washington zilisababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali, na ni tukio ambalo lilitoa taswira nadra ya vurugu za kisiasa hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Tanzania na Hungary wamekubaliana kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali zikiwemo biashara, elimu na utalii, na kuimarisha usawa wa jinsia kwa kuwezesha wanawake. Hayo yamejiri hivi leo wakati Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipokutana na mgeni wake Rais wa Hungary Katalin Novak, ambaye yuko katika ziara ya siku tatu nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anaripoti zaidi.
Katika mkutano wao pamoja na waandishi wa habari uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, rais hao wawili Samia Suluhu Hassan na Katalin Novak walisema wamekubaliana kuimarisha ushirikiano katika nyanja za utalii, usawa wa jinsia pamoja na elimu, ili kuhakikisha suala la usawa wa jinsia linapewa kipaumbele zaidi katika maendeleo ya mwanamke. Rais Samia Suluhu amesema kuwa wamekubaliana kuunda kamati maalum ambayo itashughulikia suala hilo kwa kina zaidi.
During our bilateral meeting, which has been particularly very productive, we had an opportunity to discuss a wide range of issues of common interest.
Katika mkutano wetu na nchi hizi mbili ambao umekuwa na tija kubwa, tulipata fursa ya kujadili masuala mbalimbali yenye maslahi kwa pamoja na manufaa ya pande zote kwa nchi zetu mbili, na watu kwa hakika tumerekebisha dhamira yetu ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizi. Katika maeneo ya kimkakati yaliyoainishwa, pia tumebadilishana maoni kuhusu jinsi nchi zetu zinavyoweza kuimarisha ushirikiano katika ngazi ya kimataifa.
Aidha, miongoni mwa maeneo ambayo yametiliwa mkazo wakati wa majadiliano na marais hao ni eneo la elimu, ambapo Tanzania itapata nafasi ya kupeleka jumla wanafunzi 30 nchini Hungary, na wanafunzi watano kutoka Hungary watakuja Tanzania ikiwa ni awamu ya kwanza, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka kwa mujibu wa mkataba waliosaini marais hao. Kwa upande wa rais wa Hungary Katalin Novak amesema elimu ni ufunguo wa maisha katika nchi hizo mbili, na ushirikiano huo utawapa nafasi vijana wa Hungary na Tanzania kufahamiana na watu pamoja na kujua lugha, na hivyo kuwapa fursa ya kufanikiwa zaidi.
One of the main areas of our cooperation is education. Education is the key for our future. It's the same in Tanzania.
Moja ya maeneo makuu ya ushirikiano wetu ni elimu. Elimu ni ufunguo wa maisha yetu ya baadaye, ni hivyo kwa Tanzania na ni hivyo hivyo kwa Hungary. Na uwezekano wa kutoa vijana wa Hungary na wa Kitanzania sio tu kujifunza na kusoma katika nchi nyingine, lakini pia kufahamiana na watu ili kujua lugha, na kwa hilo kuwapa fursa ya kufanikiwa zaidi katika nchi zao.
Hata hivyo, Dr. Eliaza Mkuna ambaye ni msimamizi katika idara ya uchumi na chuo kikuu cha Mzumbe amesema ushirikiano huo utakwenda kuinufaisha zaidi Tanzania, hasa kwenye suala la elimu, kwa kuzingatia ongezeko la watu na uhitaji wa elimu ya juu nchini.
Nadhani Tanzania itaweza kunufaika zaidi kwa namna ambavyo wigo na ongezeko la watu katika nchi yetu ya Tanzania na uhitaji wa elimu ya juu, fursa kama hizi za kielimu zinapotokea, zinaendelea kutujenga na kutuimarisha katika kuongeza ujuzi na uelewa wa mambo mbalimbali.
Baada ya mazungumzo ya rais wa Hungary na mwenyeji wake, rais huyo anatarajiwa kwenda kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo Arusha, na baadaye atarejea nchini kwake kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro Julai 20. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukiondoka nchini Tanzania, sasa tuelekee kwenye nchi jirani ya Kenya, ambapo mabalozi wa nchi za Ulaya waliopo nchini humo wanasikitishwa na vifo, vurugu na uharibifu wa mali, ikiwa ni pamoja na matumizi ya risasi kuwatawanya waandamanaji wanaolalamikia hali ngumu ya maisha nchini humo. Wanadiplomasia 13 wameshauri Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya mazungumzo ili kutatua tofauti zao kwa amani na kuhakikisha hakuna vifo zaidi wakati upinzani unarejea kwenye maandamano ya siku tatu mfululizo kuanzia kesho. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, upinzani umeshutumu nchi za magharibi kwa kutofanya lolote wakati wa Kenya wanauawa na polisi.
Mabalozi hao 13 wakiongozwa na balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumanne, siku moja kabla ya duru ya tatu ya maandamano ya upinzani dhidi ya serikali kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023, mzigo wa ushuru kwa bidhaa za kimsingi na gharama ya juu ya maisha, wameonyesha masikitiko yao kutokana na idadi ya vifo na majeruhi yanayotokana na maandamano hayo na kuwataka Rais William Ruto na Raila Odinga kufanya mazungumzo kutatua tofauti zao kwa amani na kuepusha inchi vurugu, machafuko na hasia pamoja na uharibifu wa mali. Wanadiplomasia hao kutoka Marekani, Uingereza, Ujerumani, Uholanzi, Uswidi, Uswisi, Ufini, Denmark, Ireland, Norway, Ukraine, Canada na Australia, kwa taarifa hiyo ya pamoja vile vile wanaeleza kutoridhishwa na matumizi ya risasi kuwatawanya waandamanaji wanaolalamikia hali ngumu ya maisha. Hata hivyo, upinzani licha ya kuonesha nia ya kushiriki mazungumzo na wanadiplomasia hao Jumanne, umezishitumu nchi za magharibi kwa kutofanya lolote wakati maafa yanashuhudiwa wakati wa maandamano, anavyoeleza Eugene Wamalwa aliyekuwa waziri wa ulinzi katika utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
They have been silent when people are getting killed here. Why would it take someone from Geneva to issue a statement that was issued and they are here and they have not spoken? We will engage them at our convenience.
Licha ya Rais Ruto kuonya kuwa hapatakuwa na maandamano yoyote wiki hii, upinzani umesisitiza maandamano hayo yatafanyika wiki hii siku tatu mfululizo, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, na tayari umetoa ratiba ya siku hizo kwa wafuasi wake. Aidha, Martha Karua, mojawapo wa vinara wa muungano huo, ameeleza kuwa serikali imemuondolea walinzi Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani, na vile vile Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais wakati mmoja, wote ambao ya katiba ya Kenya wanastahili kupewa ulinzi na serikali.
The security withdrawal comes days after William Ruto promised kusafirisha Honorable Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta.
Je, Ruto na Odinga wanajikuta chini ya shinikizo gani? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Ingawa hao mabalozi wanasisitiza kwamba viongozi hao wawili waongee, Raila Odinga anaona kwamba lazima aendelee na maandamano, lazima aonyeshe William Ruto kwamba ana nguvu za kisiasa na nguvu za kusukuma wa Kenya, na William Ruto anaona kwamba kuna nafasi ya kumsimamisha Raila Odinga.
Shirika la Human Rights Watch linasema kuwa serikali ya Kenya inapaswa kuepuka kuchukua hatua zinazoonekana kuharamisha haki ya kuandamana ambayo inalindwa chini ya sheria za Kenya na sheria za kimataifa za haki za kibinadamu, pamoja na kuacha kuwaita waandamanaji kuwa magaidi na kuheshimu haki za binadamu za kukusanyika na maandamano ya amani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Jumatatu imetangaza kwamba ujumbe kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu umesaini mkataba wa kuchimba madini kwenye mgodi au migodi minne kwenye eneo la mashariki mwa nchi linaloshuhudia ukosefu wa usalama. Mkataba huu wenye thamani ya dola bilioni 1.9 za Kimarekani utaruhusu UAE kuendelea na uchimbaji huo Kivu Kusini na Manyema. Basi kufuatia tangazo hilo, nimezungumza na Bili Imani, mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa mashariki mwa Kongo. Kwanza kabisa nikitaka kujua iwapo mkataba huu utanufaisha wakazi wa kawaida.
tunaona kuwa yale ambayo mikataba ilifanyika na rais mstaafu Joseph Kabila, mikataba ambayo haikuwa na faida kwa Wakongomani, na ndio maana inaendelea kuonekana ya kuwa tunaweza kupenda yale ambayo rais Felix kwa anafanya leo kwa maendeleo ya nchi ya Kongo, kwa sababu yale ambayo yalifanyika zamani huko Wakongomani hawakujikuta hata kwa faida yoyote ile, na ile haikaonekana ya kuwa hizo wale ambao wanafanya hiyo mikataba ni kwamba walikuwa walifanya hayo kwa faida yao wenyewe. Sasa ya kufanyika ni kwamba yanaweza kufanyika kwa faida ya Wakongomani.
Kumekuwa na matatizo ya kiusalama kule Kivu Kusini na Maniema ambapo kampuni hiyo itakuwa inachimba madini. Unaona kama swala la usalama limeshughulikiwa kwanza kabla ya kuanza kuchimba madini yale?
Mahali ambapo wale wa ndugu wanakuja kuchimba madini, nchi ya Kongo inafanya yale yake yote ili wapate usalama. Huko wanatuma vikosi vya polisi na majeshi ili waendelee kulinda usalama ya wale watu, kwa sababu kuna watu wa Kongomani na wale ambao wanatoka nchi za kigeni ambao wanakuja kutumika. Wale watu wote wanapaswa kupata usalama. Na hiyo inasaidia. Unajua ya kuwa mahali ambapo tunaweza kupata nafasi hivyo ambako kuna watu wanatumika, ambako wanachimba madini, ni nafasi ambapo kuchukua barabara, barabara inasaidia ili kukua usalama. Wale Wakongomani ambao wanajikutana mwa hiyo nafasi ambapo wanaingia pamoja na wale wa rugaruga, ni Wakongomani mara mingi ambao wanakosa na makazi, ambao hawalipiwa mishahara, lakini wakishaingia ndani ya hizo nafasi inasaidia, wanapata kazi na ile inaleta usalama.
Na mwishowe, wewe kama mkazi wa Kongo ambaye umeona makampuni mengine ya kuchimba madini yakifanya kazi, sijui kama yanaleta maendeleo tofauti na kuchimba madini, labda yanatengenezea wananchi ya mahospitali au shule au labda hata miundo misingi mingine.
Haya, yale ambayo yalisainiwa na rais mstaafu na government za kwake zilizo zilipita, Wakongomani walikuwa hawapate faida nzuri kabisa. Mahali ambapo walikuwa wanachimba madini, unakuta hakuna hizo hospitali ambazo watu wanaweza kufunziwa vizuri, shule haziko, wanaenda kinyume ya wale ambao walisikilizana, ili ambayo inaweza kuchunga wakaaji na wakupatia kazi, kuwapatia barabara nzuri. Kama wanaweza anza kupata mikataba mpya kwa faida ya Wakongomani, ile inaweza kutusaidia, na tunasema rais hiyo ndio anaweza kushimamia hako kwa faida ya Wakongomani ambao anaongoza yeye.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangalia huko nchini Tanzania, nafasi ya wajasiriamali wanawake katika uwekezaji na biashara nchini humo inakumbana na changamoto kadhaa licha ya juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali na taasisi zisizo za kiserikali kuwawezesha kufikia malengo, ikiwemo kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi katika makala hii.
VOA leo inaangazia ushiriki wa wajasiriamali wanawake katika maonyesho ya kimataifa ya biashara yanayofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo wanawake hawa wajasiriamali wamepewa nafasi maalum ya kuonyesha bidhaa zao, ikiwa ni mfululizo wa mkakati huwawezesha wanawake wajasiriamali ili kuvutia masoko na uwekezaji, hususan kwenye maonyesho haya ambayo yanashirikisha mataifa kadhaa ya nje ya Tanzania. Wengi wa wanawake hao wanazungumzia namna walivyonufaika na mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali walioyapata kutoka taasisi za kuwezesha wanawake wajasiriamali ndani na nje ya nchi.
Kwa jina naitwa Selina Chibanda, ni msindikaji kutoka Iringa. Tulichaguliwa na mama 10 kutoka Tanzania, tukaenda Ujerumani kwa ajili ya kuangalia wenzetu huko Ujerumani kitu wanachofanya. Baada ya hapo tumekusanyika pamoja, tukawa tunafanya biashara ya kutengeneza na kupaki ubuyu. Na naomba serikali kwamba yani iangalie zaidi kwa wajasiriamali hao walioko hapa, kwa vitu vidogo vidogo hivi vinavyotengeneza. Tunadharau vitu vyetu, lakini vitu vyetu vinapendwa sana huko nje. Kwa hiyo serikali iangalie kuboresha na kuwaendeleza wajasiriamali wadogo wanaoendelea na wanaoanza bidhaa hizi tofauti mbalimbali.
Majina yangu naitwa Sofia Kagose,
na bidhaa yangu nayo tengeneza, mimi natengeneza sana bidhaa ya dagaa kutoka Ziwa Victoria. Nilipata nafasi ya kwenda Ujerumani na wanawake wenzangu 10 kutoka Tanzania, na kule tukajifunza vitu vingi sana. Biashara yangu kubwa ni dagaa. Ninakausha dagaa, ninakaanga dagaa na pia kubanika. Mnyororo changamoto ambazo zipo ni kweli, kwa mfano watu wengi hawathamini bidhaa zao za ndani. Na hasa mimi upande wa dagaa, dagaa unakuta kwamba wakati tunaanza watu walikuwa na hawaoni kama dagaa wana thamani. Yaani wanaona kwamba dagaa ni wa chakula cha watu maskini.
Licha ya fursa hizo wanazopata za mafunzo ya ujasiriamali, baadhi ya wanawake wanazungumzia changamoto kubwa zinazowakabili katika kufikia malengo yao, ambayo ni pamoja na ukosefu wa masoko ya bidhaa zao, na hii inatokana na bidhaa hizo wanazozalisha kukosa alama za udhibiti wa ubora kutoka mamlaka zinazohusika, huku wengi wakilalamikia gharama kubwa za kupata alama hizo za ubora wa bidhaa.
Mfano, naweza ngazungumzia upande wa bidhaa labda za maziwa na vitu vingine. Barcode kwa mwaka ni gharama ni shilingi 700. Sasa 700 nikiangalia mimi lazima nikatafute masoko kwenye supermarket mbalimbali, na iona ni kubwa. Tungeomba hawa GS1 wangetupunguzia labda gharama au wavunjevunje hiyo 700, kama mtu unaweza kulipia labda kwa miezi mitatu, miezi sita.
Changamoto nyingine inayowakabili wanawake wajasiriamali ni ukosefu wa vifungashio vya bidhaa zao, ambapo kwa wajasiriamali kutoka Zanzibar wanasema wanalazimika kuagiza kutoka Tanzania bara, huku wajasiriamali wa Tanzania bara nao wakizungumzia ugumu wa upatikanaji wa vifungashio hivyo ambavyo vingi ni kutoka nje ya nchi.
Kwa majina naitwa Amina Alisi Zuberi kutoka kisiwa cha Zanzibar from Pemba. Nimefurahi sana kushiriki katika maadhimisho haya ya biashara, pia katika ufanyaji wa biashara. Kama sisi wajasiriamali tuna changamoto mbalimbali. Kama sisi wa Zanzibar kule, changamoto yetu ya kwanza ni upande wa vifungashio. Yaani hadi tu vifungashio tuagizie huku Dar es Salaam, yaani inakuwa ni shida.
Tumewezeshwa kufika katika banda hili kufanya biashara zetu. Changamoto tunazokabiliana nazo kama wajasiriamali kwa hapa Tanzania bara, changamoto kubwa kabisa ni suala zima la vifungashio. Vifungashio ni ghali sana 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 sana. Maana asilimia kubwa vifungashio vinatoka nje ya nchi, hususan ni nchi jirani ya Kenya, ambapo sasa kama mjasiriamali mdogo unatakiwa kusafirisha idadi kubwa ya vifungashio ambayo unashindwa kumudu katika hali ya kawaida kutokana na biashara zetu kuwa ndogo.
Wajasiriamali wanawake wameomba pia kuwepo kwa viwanda vingi vya uzalishaji wa bidhaa hapa nchini ili kupata ubora zaidi wa bidhaa wanazozizalisha. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Basi tunapokaribia kumaliza matangazo yetu hivi leo, hapa muhtasari wa habari na mwenzangu BMJ Muridhi.
Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amekanusha shutuma za nchi jirani ya Uganda kwamba alitoa hifadhi kwa kundi la waasi wa Kiislamu na kuliruhusu kutumia rasilimali na madini. Jeshi la Ukraine limesema Jumanne kwamba Russia ilitumia makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani za aina ya Shahed zinazotengenezewa nchini Iran kushambulia eneo la Odessa usiku kucha na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya bandari na pia nyumba za watu. Waandamanaji nchini Israeli leo walifunga barabara kuu kadhaa na kuvamia soko la hisa kwa muda mfupi katika mji wa Tel Aviv, katika kile walichokiita siku ya usumbufu, wakati wabunge wakijiandaa kuridhia moja ya miswada iliyoibua utata ya mageuzi katika mfumo wa mahakama ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kabla ya bunge kuanza mapumziko ya majira ya joto. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo kupitia barua aliyoiandika kwa mahakama amesema kwamba kukamatwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin kunaweza kuwa sawa na kutangazwa kwa vita dhidi ya Russia, wakati Afrika Kusini ikiendelea kutathmini namna ya kupokea kiongozi huyo aliyealikwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa BRICS. Na mkuu wa Benki ya Dunia amesema leo kwamba mgawanyiko umeongezeka baina ya mataifa maskini na tajiri na unahatarisha umaskini katika nchi zinazoendelea.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, producer Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.